vaxtınız xeyir. Həm yerlilərin görüş vaxtı da Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə başlayırıq. Verilişi düzüb qoşan bu dəfə mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugünkü səfərimiz Amerika və Rusiyayadır. Skinheadlər güclənir. Birlə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərə çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın miqrant eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirməsi öz statusunu daha asanlar.
Rusiyadakı ekstremist millətçilər keçən il 80 nəfər öldürüblər. Bu il isə gözlənilir ki, belə cinayətlər təxminən 2 dəfə çox olacaq, çünki il hələ yarı olmayıb, amma skinheadlərin milli zəmində törətdikləri qətillərin sayı 60-a yaxındır. Bu, Moskvada fəaliyyət göstərən Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. Xəsarət alanlar, təhqir edilənlər isə yüzlərlədir. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərə çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Sonradan anası deyib ki, oğlu hər xışıltıdan diksinir, qorxur ki, həmin band onu tapıb, axırına çıxacaq. Amma Rusiyadakı azərbaycanlıları qəbul eləməyən təkcə skinheadlər deyil. Moskvada yaşayan müstəqil jurnalist Tünzalə Vəliqızı bir müddət əvvəl metroda başına gələnləri danışır və deyir ki, şovinizm mikrobu adi rusların da arasında yayılıb.
Çox ziyalı bir insan, yəni geyimindən ziyalı bir insan, inandırım sizi ki, mənim rəngimə görə, yəni Azərbaycan olduğuma görə, məni çox təhqiramiz şəkildə söyüdü. Saat ondan sonraydı. Mən ona çox, yəni heç cavab da vermədim, ümumiyyətlə, yəni doğrudan belə deyim ki, qorxursan. Biz metroya keçdik, oturduq, təbii, yəni yer olduğuna görə mən də oturdum. Bu insan yenə də mənim böyrümdə oturdu və məni yenə də eyni, belə deyək, söyüşlərlə gəlmiş, siz oturursunuz da burada, öz evinizdəki kimi, nə bilim, nə kimi. Ətrafdakılar da inandırım sizi ki, bəzən onun səsinə səs verirlər. Və cavab verməyəndən sonra mən düşən vaxtı, mən bilmirəm, o insan bəlkə də sonradan nə düşündü, nə düşünmədisə, dedi ki, sizin mənə cavab verməməyiniz qarşısında mən sadəcə ona utandım, yəni üzr istəyirəm.
Rusiyada yaşayan, işləyən təxminən 2 milyon Azərbaycanlının yarısı Moskvanın payına düşür. Tünzalə Vəliqızı deyir ki, azərbaycanlılar çalışırlar ki, paytaxtın bəzi bölgələrinə getməsinlər.
Pushkinski deyək ki, bizim o səfərliyin yerləşdiyi yerdə hansı ki, Tveris qoydu. Yəni, orada bu hadisələr daha çox olur. Amma əslində, bura mərkəz sayılır. Amma Sokolniki də, məsələn, metro Sokolniki deyirlər, yəni o ərazidə olmur, ona görə ki, orada Azərbaycanlıların yaşayan Azərbaycanlıların sayı daha çoxdur deyə artıq ruslar buna öyrəşiblər. Yəni ki, Azərbaycanlıların olmasına və bəlkə də ola bilər ki, orada yaşayanlar artıq öz müəyyən davranışları ilə, mədəniyyətləri ilə qaynayıblar, asimilasiya olunublar, belə deyək, qarışıblar deyə. Orada münasibət, yəni orada biraz özünü sərbəst hiss eləyə bilərsən.
Azərbaycanlılar başqa kompakt yaşadıqları şəhərlərdə də hücumlara məruz qalırlar.
Bu hadisələr daha çox şimal paytaxtında, Sankt-Peterburqda nəzərə çarpır. Saratovdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yekaterinburqdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yəni ki, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə bu xəbərlər var. Təbii ki, Moskvada bu azərbaycanlılar daha çox yaşamaqlarına baxmayaraq, bəlkə də bu mərkəzə daha yaxın olduğuna görə, hökumətin diqqətində daha çox olduğuna görə, burada yəni bu tənzimləmək olur bu qüvvələrin qarətini, münasibətini. Amma o biraz kənarlarda bunlar hər halda diqqətdən yayınır mı, tənzimlənə bilmir mi? Yəni, bax, bunlar var.
Tünzəli Vəliqızı deyir ki, skinheadlər çalışırlar ki, törətdikləri cinayətin izi qalsın.
Yəni, bunu biz elədik deyə bəzən şərflərini, yəni o hənsi ki, onun üzərində o şəkil var, onların simvolu var, onu qoyub gedirlər. Başqa bir iz qoyub gedirlər ki, yəni bunu biz elədik.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il fevralın 23-də Moskvanın qərbində əslən Azərbaycandan olan 11-ci sinif şagirdini döyüblər. 13 nəfərdən ibarət skinhead qrupu şagirdlə İvan Franko küçəsində rastlaşıblar. Onlar əvvəl ona sataşıblar, sonra aralarından birisi əvvəllər məhkum olunmuş 22 yaşlı gənc şagirdinin pulunu və mobil telefonunu əlindən alıb. Bundan sonra onlar şagirdi döyməyə başlayıblar. Yalnız milisin köməyə yetişməsi yeni yetməni xilas edib. Yerli sakinlər böyük skinhead qrupunu görən kimi milisə zəng ediblərmiş. Hücum eləyənlər tutulub. 13-dən 12-si yeni yetmədi. Rusiyada hücuma məruz qalan azərbaycanlıların böyük hissəsi gənclər və yeni yetmələrdir.
Ataları, valideynləri, məsələn anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayıra çıxmayın və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedir, gəlir. Çünki bu təhlükə hər zaman var, yenə deyirəm, insanların içində, istər 70-ci ildən gələnlərin, yəni ki, artıq onlar ki, gəliblər, burada qalıblar, belə deyə, onlar yerli ruslar qayıdıb qarışıblar, istərsə də sonradan, yəni, seri dağılandan sonra gələnlərin, hər birinin içində bu xof var.
Rusiyadakı azərbaycanlılar Qafqazdan, Orta Asiyadan və Afrika ölkələrindən olanlar kimi ilin müəyyən günləri evdə qalmağa, bayra çıxmamağa üstünlük verirlər, məsələn, desantlar günündə, Hitlerin ad günündə və s. Həmin günləri skinheadlər qeyr-ruslara hücumlarına qeyd edirlər. Amma Tünzalı Vəlqızı deyir ki, son aylarda azərbaycanlılara qarşı hücumlar azalıb.
Əvvəllər həqarətli baxışlarla üzləşirdinsə, əvvəllər belə deyək, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də belə deyək, daha çox məruz qalsa haqsızlığa, amma bu günləri bunun faizi bir balaca aşağı düşüb.
Bayaq Sava təşkilatının rəqəmlərini eşitdiniz ki, əcnəbilərə hücumlar artıb, amma Tünzalı Vəlqızı azalmadan danışır. Bu sizə ziddiyyət kimi görünə bilər, amma əslində burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Səbəb çox sadədir. Bu barədə elanlardan sonra danışacağıq.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Millətçi skinheadlərin fəaliyyətini izləyən Sava təşkilatı deyir ki, skinheadlər nədənsə hücum obyektlərində axır illərdə dəyişiklik eləyiblər. Əgər 2 il əvvələ qədər əsas risk qrupu Qafqazlar və Afrikalılar idsə, indi öldürülənlərin çoxu Orta Asiyalıdır. Skinheadlər axır illərdə qeyr-ruslara hücumlarını lentə alıb internetə də yerləşdirməyə başlayıblar. Səbəbini belə izah edirlər.
Но эти ролики, они в первую очередь пропагандистские ролики. То есть мы показываем, что у нас в России иммигрантам приезжать опасно. У нас есть коренное население, которое даст отпор этим иммигрантам. Даже сложился миф очень сильно вот в странах Кавказа, Средней Азии, что в России убивают. Убивают за то, что мы не русские. Вот. И это ограничивает существенно приезд инородцев в Россию. И поэтому такие ролики продолжают выпускаться, потому что от них есть результат.
Милләтчи скинхеттәрен хәтта Русия парламентында да тәсіп кештәрі бар. Ультрасақчы сиясетчы Николай Курьянович кімі.
Русские люди не хотят жить рабами на своей земле, что сейчас происходит. Поэтому если власть не занимается проблемой упорядочения миграционных процессов, то люди начинают проявлять инициативу, которая может выливаться и в различные формы насилия.
Savanın direktor mavini Galina Kajevnikova isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, gəlmələrə nifrətin geniş yayılmasına görə siyasi xal toplamağa çalışan ayrı-ayrı partiyalar yox, həm də dövlət günahkardır.
В настоящее время власть действительно апеллирует к ксенофобии сограждан. Она не поощряет скинхедские преступления и не поощряет деятельность ультраправых организаций в открытую, но она вступает в конкуренцию с этими ультраправыми организациями за симпатии населения. И она постоянно обращается к более умеренным, но ксенофобным лозунгам и осуществляет некие ксенофобные действия, связанные не с насилием, а с дискриминацией.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2007-ci il dekabrın sonunda Moskvada 30 yaşlı millətçi Yuri Mortakova hökm oxunub. O, itini yoldan ötən qeyri-slavyan əsilli şəxslərin üstünə qısqırdırmış. Berta adlı avçarkasını gəzdirərkən o, 13 yaşlı azərbaycanlı yeniyetməklə qarşılaşıb. İti onun üstünə qısqırdıb, nəticədə yeniyetmə ağır xəsarət alıb. Bu vaxt Mortakov sakitcə qurbanını müşahidə edirmiş. İstintak zamanı məlum olub ki, Mortakov bu hərəkəti əvvəllər iki Tacikistan əsirli şəxsi qarşıda törədib. Amma məhkəmə ona bir il şərti cəza kəsib. Sava təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları ksenofobiya probleminin geniş yayıldığını gizlətməyə çalışırlar.
Если милиция будет их ловить и будет их сажать, то волна насилия существенно снизится. Общественное мнение очень негативно такие приговоры воспринимает, разумеется, потому что, опять же, идет отрицание возможности расового насилия. Потихонечку наши правоохранительные органы учатся расследовать и доказывать такие преступления.
Кожевникова он да дейр ки гейр-руслара хюджумлары мэтбуатта кызыштырыр.
Мы наблюдаем язык вражды, да, в прессе. И мы уже видим, что уже сейчас мимикрирует абсолютно этнически нейтральная риторика, которая превращается в этническую. Вот слово «мигрант», которое социальная риторика, да, сейчас в России употребляется исключительно для обозначения нерусского человека.
Москвада yaşayan азербайджанлы журналист Тюнзале Вәлгізі ісә дейір ки, саде русларын, скинхеттерін, милләтчі шовинистерін шуарларына алданмасының сәбәбіні anlamır.
Küçədə bizi görən rus mənə deyirsə ki, sən gəlmisən, mənim yerimdə tutmusan, mənim yerimdə işləmirsən. Əslində o rusu sabah həmin yerə dəvət edəndə, həmin rus o yerdə işləmir. Qafqazdan gələnlər burada ən aşağı işlərdə işləyir, deyim sizə. Yəni ki, amma insan sadəcə iş tapmır və üst tutur bazara üst tutmağa məcbur olur.
Bu, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar haqqında söhbət idi. Rusiyaya gedənlər qədər olmasa da, Amerikaya da üst tutanlar var Azərbaycandan, amma Amerika arzusu sizə baha başa gələ bilər. 6-7 il həyat yoldaşınızdan ayrı düşə bilərsiniz bu haqda elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız.
Macera dolu Amerika, Amerika, macera, macera dolu Amerika, Amerika, Amerika.
Amerika arzusu ifadəsi məşhurdur. Bir tərəfdən dünyanın ən inkişaf eləmiş iqtisadiyyatı, o biri tərəfdən demokratiyanın beşiyi. Belə bir ölkədə yaşamaq istəyənlər az deyil, o cümlədən Azərbaycanda. Vaşinqtonda yaşayan miqrasiya üzrə hüquqşünas İsmail Şaxdaxtinski deyir ki, Amerikada miqrantlara münasibət Rusiyadakı kimi ola bilməz. Bir səbəbi odur ki, Amerika qanunların hər şeydən uca olduğu bir ölkədir. O biri tərəfdən isə Amerika ilə miqrantların qurduğu bir ölkədir. Amma İsmail Şaxdaxtinski deyir ki, 7 il qabaq İslamçı terrorçuların New York və Vaşinqtonda törətdikləri terror aktlarından sonra yerli əhalinin əhval ruhiyyəsində dəyişiklik oldu.
Çox yüksək oldu sentyabrın 11-dən sonra. Yüksəkləndi o hissiyyət, negativ hissiyyət müsəlmanlara qarşı. Amma o da gəndi, millətin biraz göz açıq olduğuna görə, ayıq olduğuna görə daha düşünürlər ki, iş arasındadır. Ona görə indi elə yoxdur. Yəni demək olmaz ki, çoxdur, amma var, yəni az, az miqdarda var.
Məsələn, hansı sahələrdə hiss olunur, necə hiss olunur? Yəni, nədə özünü bürüzə verir belə neqativ münasibət?
Praktikada hiss olunmur. Yəni, hiss oluna da bilməz. Çünki, yəni, deyəm, burada qanunlar çox ciddi nəzarət aparırlar bu iş üzrə. Yəni, bir nəfər olduğu üçün işə götürməsin, yəni, nəsə ev verməsin, nəsə satmasın ki, bəs bu müsəlmandır, onu cəzalandırarlar, o adam həyatından keçmək olar orada. Amma ona görə, yəni, belə praktikada yox. Amma söhbətdə danışıqda, yəni...
Məişət səhvəsi.
Yəni, az miqdarda, söhbətdə danışıqda, hə, ola bilər ki, nəsə hiss olunsun ki, kimsə nəyəsi fikirdədir, kim haqqındasa, çünki o müsəlmandır, deyək, bəs belə-belə.
Bəs Amerikaya üst tutan azərbaycanlılar nə qədərdir?
Çoxdur, çoxdur. Get-gedə çoxalır. Yəni, azərbaycanlılar çox gəlir Amerikaya. İndi mənim hamısından xəbərim yoxdur, əlbəttə ki, amma eşidilənə görə, belə statistikaya görə çoxdur. Hər bir yolla tapır, gəlir student yolundan, ya iş yolundan, ya bir turistik gəlir, qalır orada, ya lotariyada green card tuturlar.
Müraciət eləyənlərin miqrasiya haqqında, Amerikada qalıb yaşamaq haqqında, Amerikanın özü haqqında məlumatları nə dərəcədədir? Yəni, belə deyək də, əli boş gəlirlər, yoxsa kifayət qədər məlumatlı gəlirlər?
Baxın, yətəni, çox vaxtı bizim deyəsəm, əli boş gəlirlər. Bəziləri, xəmələ məlumatları o qədər olmur, gəlirlər elə bilirlər ki, bəs rahat qala biləcəklər, sonra... Reallıqla özləşəndə bir az çətin yetişirlər. Amma belə də farklı olur. Yəni, bütün nə lazımdır sənətləri 3 il əvvəldən hazırlayıb ki, mən misal üçün institutlarında green card prosesinə, yəni daimi yaşayış biraz almaq üçün nə sənətlər lazım olacaq, onu hazırlayıb gəlim əvvəldən nəzər alıb. Amma yəni deyəm, bir olur.
İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerika nə qədər inkişaf eləsə də yenə də miqrasiya qanunlarında çatışmazlıqlar var.
Hansısa bir çox bacarıqlı, çox ağıllı bir insanın imiqrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan bula bilər. Yəni orada türbəcür şeylər biraz uzun çəkir.
Amerika qanunlarını bilmək həm də ailə qurmaq, ailə planlamaq işi üçün vacibdir.
Vətəndaşın, Amerika vətəndaşının öz ailə üzvlərini gətirmək Amerikaya qısadır, bir il qısa sayılır. Amma daimi yaşayan vətəndaş olmayan, green card olan adam öz ailə üzvlərini gətirmək 6-7 il çəkir. Sonra iş yolundan adamın təhsilindən asılıdır ki, daha tez olsun. Misal üçün, magistratura bitirmiş adam tez ala bilər daimi yaşayış statusunu, nəinki bakalavr statusu, bakalavr təhsil olan adam.
Bəs, yəni belə başa düşdüm ki, kiminsə orada green kartı varsa, o Azərbaycandan evlənmək istəyirsə, bu çox çətin məsələdir, də?
Çox çətin məsələdir. Evlənsəm, əgər qulaq asanlar da varsa green kartı almaq prosesdədirlər, evlənsə yaxşı olur ki, green kartın təsdiqlənməsindən əvvəl evlənsinlər. Onda ailə üzvləri avtomatik onunla bir yerdə alırlar green card-ı. Amma o ki, green card alındı, sonra evlənmə kəbin kəsdində o proses 6-7 il azı çəkir və icazə olmur yoldaşına və ailə üzvünə Amerikan daxilində oturub gözləsin.
Biri dünyanın başında, biri...
Biri Azərbaycanda, biri Amerikada. Hə, o da çox real olmayan bir vəziyyətdir. Yəni,
Amerikada qalıb işləmək üçün vacib sənədləşmə işlərinə kömək üçün müraciətlərdən başqa, İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, bəzən ona xırda qanun pozuntularına yol verən azərbaycanlılar da müraciət edir, amma o deyir ki, azərbaycanlıların adətən ciddi qanun pozuntuları olmur.
Yəni, olur belə bazı problemləri içkili sürmək, ya hardasa yol hadisələrindən əlaqədar belə. Amma elə sən deyən böyük görməmişəm ki, Azərbaycan. O bir imigrantlardan olur. Elə problemlər var ki, məsələn, o üstündə tutulanların əgər green kartı olsa da o əlindən alına bilər. Onun üçün məhkəməyə çağırılır, onun işini təmsil etməli oluram ki, göstərim ki, bəs bu elə də böyük oğru olmuyor və green card almamalı. Ama yani Azerbaycan'ın o kadar öyle görmemişim ben.
Aydın, bəs dil nə dərəcədə? Məsələn, tutaq ki, Avropa ölkələrində dil böyük problemdir. Məsələn, Amerikaya gələn miqrant üçün dil nə dərəcədə böyük bariyerdir?
Baxıb mənə məşğul olmaq istəyir. Yəni, orada Amerikada əhalinin bir böyük səsi ingilis dilində danışmır. Çoxlu Latin, İspan, Meksikadan, Qandurasdan o gələnlər belə bir istəyirləri var ki, Texasda, Texas ştatında, Florida ştatında isə orada danışan yoxdur ingilis dilində. Bildiğiniz kimi Amerikanın özünün bir rəsmi dili yoxdur. Amerikanın rəsmi dili, rəsmən elə bir dili yoxdur ki, rəsmi olsun. Yəni, adam insanı məcbur eləyə bilmirlər ki, ingilis dili bilsin. Bu evləri var, baxır işdən asılı. Yəni, mən bir idarədə, əkmət idarəsində gedib işləmək istəsən, gələk dili biləm. Əlbəttə şey gələk mükəmməl biləm. Amma bir şəxsi bir şirkətdə, sadə bir işlə işləyəndə ola bilər heç bir lazım olmasın.
Gələn azərbaycanlılar dili nə dərəcədə bilirlər?
Biraz azır olur. Yəni, mən gördüyümə görə hamısı elə bir azərbaycanlı mən görməmişəm ki, gəlib orada qalsın, ya qalmaq istəsin və dili bilməsin. İndi onun da cürbəcür səbəbləri var.
Heç bir yerdə asan olmayan miqrant həyatı haqqında danışdıq bugünkü əmiyyərli verilişində. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azadlıq Radiosundakı görüş vaxtı, bu həftəlik görüş vaxtı burada başa çatdı. Dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, bizim verilişimizdə söz demək istəyənlər, danışmaq istəyənlər, həm yerləri ilə fikirlərini bölüşmək istəyənlər varsa, bizə yaza bilərlər. Elektron ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma gələn həftənin 5-ci günü eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olsun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaydada ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçi Bəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəl.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlarmı?
Küçəmizə şəhər kəni çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanını harda pa bot almalı.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin masajda moyka açqını.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, hədisə gidəli Xamenei ağa.